Pirmais, pats svarīgākais ir jāpērk pārtika no oficiālām tirzniecības vietām, kas ir pakļautas pārtikas veterinārā dienesta uzraudzībai. Tie ir arī tirgi, veikali, tirzniecības vietas, ielu tirzniecības vietas. Bet, ja kurā gadījumā patērētājiem ir tiesības pajautāt, vai attiecīgais uzņēmējs ir reģistrēts pārtikas veterinārajā dienestā. Ja viņš nav reģistrā, nevar uzrādīt ne apliecību, ne pateikt savu numuru, tad kaut kas viņam ir slēpjams. Tas ir viens. Otrais ir jāskatās marķējums, un ja ir veikti labojumi marķējumā, tas jau liecina par to, ka šis uzņēmējs nav godprātīgs. Individuālie tirgotāji arī tāpatās, viņam jābūt reģistrētam. Izņēmums ir augu izcelsmes produkti nelielos daudzumos, kur nav jāiet reģistrācija dienestā. Tās ir ielu tantiņas, kas tirgojas ar burkāniem, ar zemenēm, ar ogām, sēnēm un citām meža veltēm.